Tomut aýlary çağların köp işleýän pasly bolýar, okuwdan diýin jalýan mektep okuwçylarynyň ençemesi kanikullaryny agyr zähmetde geçirýärler. Azatlyň habarçylary Balkan vilayetindäki bazarlarda işleýän çağların gündäki durmuşy barada maglumat berýärler. Balkan vilayetiniň bazarlarynda şu günler işleýän çağları köp görse bolýar. 10-14 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler ýük daşap kazanç etmäge tinançýarlar.
Bereket we Balkanabad şäherlerine bazarlarda inne 6-njy we 8-nji klass aralygyna çağların 10-or çatyny görse bolýar. Olar el araba bilen 100 kilogramdan agyr yükleri eltip bermek hyzmatlaryny hödürläp satyjylara we alyjylara hyzmat edýärler. Bazarın içinden uly ýoly 100 kilogram çemeti ýükü çykaryp takminan 600 metr aralygy alyp barýarlar we bu işine 5 manat iş hakyny soraýarlar. Ol çağlara 1 ýa-da 2 manat pul berýänler hem azal.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Habarçylar yerli ýaşaýjylaryň kanikul mövsümünde çağlaryň okuwdan boş bolup kazanç etmegine, mümkinçilik döremegine begenýänligini belleýär.
Balkanyň daýhan bazarlaryna tomutky kanikul çağlaryň kazanç etmegine, maşgalasyna 5 manat goşunt goşmagyna şert döredýär.
Dip habarçylar. Balkanawadyň bazarlarynyň birinde işleýän 6-njy klass okuwçysy öz enatasynyň kazancynyň maşgalany dolandyrma üçin ýetmeýänligi sebäpli 3 aylyk tomut kanikulu döwründe özüniň araba sürüp işlemäge mezbur bolýandygyny aýdýar. Ol her gün 25-30 manat aralygynda pul gazanýandygyny, hem şondan her hepdede bir sapar bazar administrasiýasyna hem de polisiýa para bermeli bolýandygyny gurrun berdi.
Bazar administrasiýasyna we polisiýa her hepdede bir sapar 50 manatdan para bermeli. Bolmasa çağlara kazanç etmäge ruhsat bermeýärler.
Dip Balkanawadyň bazarlarynyň birinde işleýän ýetkinjek anonimlik şertde gurrun berdi. Şeýle ol käbir satyjylaryň we alyjylaryň hem ýükçiniň çykkynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp agyr zähmetine görä pul bermän, ujypsyz pul berip gidýänligini aýtdy.
Käbir ýükü mendile eltip berenimden soň 50 teňge ýa-da 1-2 manat berip saňa bolýar diýip kimsidip gidýänler hem bolýar.
Dip ýetkinjek gurrun berdi. Mektep okuwçysy 40 gradus ıssa ya da yağışlı huwa garamazdan bazarda kazanç etmäge uly zerurlygynyň bardygyny aýdýar. Ol diýince almagy özünde hiç kimi mümkinçiligi ýokdugyny hatda diýince alyş öýlerine muhtuna ýollanma berseler de gidip bilmejegini aýtdy.
Ýok, men kazanç etmesem bolmaýar. Maşgalamy goşunt goşmasam ejemiň dermanlaryna pul ýok.
Dip oglanjy aýdýar. Türkmen resmiýetleri we habar beriş serişdeleri çağlaryň zähmet çekmegi we ilatyň garyplygy bilen bagly meseleleri gozgamaýarlar. Resmi media döwletiň baxtly çağlyk siýasatyny wasp edýär we çağlaryň diýin jalmagy üçin ähli şertleriň döredilýänligini habar berýär. Bu aralykda mekteplere ýurdun gökderedäki we awazadaky diýin jalyş merkezlerine ýollanmalary yerleşdirmek işi tapşyrylýar. Azatlygyň Balkan vilayetindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä, hususan da Balkanabaddaky her mektebe okuwçylary diýin jalyş merkezlerine uğratmak üçin onlarça ýollanma paýlanypdyr. Emma 20 günlük diýin jalyşyň bahasy 3000 manada ýetýär. Bu baha köpçülük üçin el ýeterli däl. Habarçylar yerli ilat köpçüliginiň ören garypdygyny, işsizlik zerarly adamlaryň islendik iş etmäge mejbur bolýanlygyny, şu günler bazarlarda arabaly ýük daşap kazanç edýän pensiýa ýaşyndaky dinandaryň hem köpelendigini belleýärler. Türkmenistanda halk köpçüliginiň durmuş derejesiniň peselmegi çağlaryň durmuşyna agyr täsir ýetirýär. Çağlaryň ençemesi mektebe gatnamak üçin giyim we eswap edinip bilmeýär. Okuw ýylynyň öňü tirasynda mektep zerurlyklary üçin işläp ýa-da dilekçilik edip pul toplaýan çağlar ýyl-ýyldan köpelýär. Hökümet tarapyndan ikrar edilmeýän agyr işsizlik zerarly öz çağlaryny kadaly eklemekden ejiz bolup, hatda naharlap bilmeýän maşgalalaryň sany hem artýar.